halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-31 mitrband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
dhammaantiinba subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti oo ay tahay 13 bisha Janaayo sannadka 2018 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo xalay xaflad magaalada Boosaaso ka dhacday kaga hadlay siyaasadda dalka.
Haddii mar khilaaf uu dowladda dhexdeeda ka yimaado, inaanan waxba la qaban, inaan ummadda loo adeegin, wax qabadna hadduusan imaanin, waxaa ka faa'iidaysanaya qolada cadowga nala ah oo aan ognahay oo aanan waxba u abayeelinin shabaabka la yidhaahdo.
waxaan kaloo idiin haynaa xiriirka dalalka Maraykanka iyo Turkiga oo mar kale xumaaday, isla markaasina saameeyay socdaalka dadka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan iyo weliba ciyaarihii, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. booliska rabshadaha ka hortaga ee dalka Griiga ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday kumanaan ruux oo jimcihii isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaalada Athens ee caasimadda dalkaasi Griiga. dadkan ayaa ka careysnaa qodob sharci ah oo gunti isku giijin dhinaca dhaqaalaha ah oo ay dowladda rabto inay soo saarto isniinta. booliska ayaa qaaca ilmada keena ku tuuray dibadbaxyaal aan badnayn oo isku dayay inay galaan aqalka baarlamaanka. ma jirin wax dhaawac ah oo laga soo wariyey dhacdadaasi. gunti isku gijintan cusub ee dhinaca dhaqaalaha ee keenay dibadbaxyada ayaa yareyn doona xuquuqda shaqaalaha ay u leeyihiin in ay ku mudaaharaadaan.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa saxiixay cunaqabateen horle oo la saarayo shalay oo jimca ahi dalka Iiraan, iyadoo dib loo yara dhigay kadib 3 jeer markii la saaray cunaqabateenta noocan ah dalkaasi, kaasoo ujeedkiisu uu yahay in Tehraan ay dhinto awooddeeda ay ku samaysanayso hubka nukliyeerka. Trump ayaa waxa uu sheegay in uu ka leexleexanayay muddo inuu saaro cunaqabateen dalkaasi si uu u siiyo waqti ugu dambeyntii ay fursad ugu helaan xubnaha Kongareska iyo xulufada midowda Yurub oo 120 cisho uga doodaya arrinkani, isla markaasina ku soo biiray aragtidiisa haatan sida uu yiri. Madaxweyne Donald Trump ayaa soo jeedistan cusub ee cunaqabateentan horle ee la saaray Iiraan waxa uu sheegay inay kaga badbaadi karta oo keliya in lagu sii giijiyo cunaqabateentaasi in ay Iiraan ka waantoodo in ay sii samaysato hubka nukliyeerka, isla markaasina ay u ogolaato indhaindhayaasha caalamiga ah inay baaritaano ku sameeyaan goobaheeda ay ku bacrimineyso hubka nukliyeerka, isla markaasina beesha caalamku ay aragto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington. aan ku bilowno, madaxweynaha Soomaaliya oo maalmahan socdaal ku marayay deegaanada Puntland ayaa xalay meel fagaare ah kala hadlay dadweynaha magaalada Boosaaso kadib xaflad sagootin ah oo loo sameeyey madaxweynaha. madaxweyne Farmaajo ayaa ka hadlay marxaladda siyaasadeed ee uu dalku hadda marayo, isaga oo sheegay in khilaafka soo noqnoqday ee ku soo laalaabtay dowladda Soomaaliya ay saameynayso waxqabadka dowladda. warbixintan waxaa ka diyaarisay wariyaheenna Sahre Cabdi Axmed oo studiya igu helis.
xafladda kulanka ee madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland ay ka jeediyeen hadallada ayaa waxa uu ahaa kulan sagootina oo madaxweynaha Soomaaliya oo maalmahan socdaal ku maraya deegaano ka mida Puntland loogu soo gabagabeeyay munaasabaddaasi xalay. magaalada Boosaaso oo kulanka uu ka dhacay ayaa Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu soo hadal qaaday intii uu waday hadalka in caqabad ay ku tahay dowladdiisa isqabqabsiga iyo khilaafyada dhinaca siyaasadda Soomaalida dhexdeeda, taasi oo uu sheegay inay xataa fursad u tahay kooxaha Al-Shabaab ee ka mid tahay ee kasoo horjeedo jiritaanka dowladda.
isqabqabsiga iyo khilaafka iyo dhibaatada inay tahay waxa dib noo dhigay ee naga reebay ee dowladaha ee caalamka naga reebay ee dowlad waa la doortaa ee madax waa la doortaa waqti yana leeyihiin iyo mandate laakiin anagu dhaqankan leenahay waxay tahay in dowladdu timaadaba aysan dhaafin sanad dowladdu waxa ka wada xukuumadda oo lagu mashquuliyo ama lagu mashquulo lix bilood oo dowlad la saaro iyo lix bilood oo dowlad la rido macnaheedu waxay tahay haddii mar khilaaf uu dowladda dhexdeeda ka yimaado inaanan waxba la qaban inaan ummadda loo adeegin wax qabadna hadduusan imaanin waxaa ka faa'iidaysanaya qolada cadowga nala ah oo aan ognahay oo aanan waxba u abayeelaynin shabaabka la yidhaahdo.
Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha Puntland, ayaa sheegay in maamulkiisa uu la shaqeyn doono dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu hoggaamiyo, isagoo ku tilmaamay in waxqabadka dowladda ay tahay mid ku xiran in dhan kastaba ay la shaqeeyaan. Haddii sida haatan muuqato, sanad gudihiisna isqabqabsi lagu sameeyo ee iyada waxqabadkeeda ku noqon karto mid mijaxaabisa.
Waxaa la rabaa in lala shaqeeyo, waxaa lala rabaa in la taageero, waxaa la rabaa inaan lugaha lagu dhaginin. Dabcan dhaqan bay noo noqota Soomaaliya, qof kastoo meeshaa yimaada hal sana intuusan joogin in lugaha la qabsado. Qofku marka afar sano oo aan nafis la siinayn oo aan shaqo loo ogolaanayn oo la mashquulinayo damxuu qaban karaa? Kabacdina waxaa leeyahay waa wax matare, waa la eedaynaya. Marka eedama iyagaa leh mise annagaa leh? Dabcan waxa weye annagaa iskale, bal qofka waxqaban waaye horta bal hala tijaabiyo oo fursad hala siiyo oo hala taageero, kabacdi markaasaa wax ka sheego inoo banaanya. Waxaan rabnaa marka dadka Puntland, anoo magacooga ku hadlaya madaxweyne, annaga waxaa naga ballan ah in intaad meeshaad joogto aanu ku taageerno kula shaqeyno.
Intii uu joogay madaxweyne Farmaajo, magaalooyinka Garoowe, Qardho iyo Boosaaso oo Puntland ka wada tirsan ayaa waxa uu la kulmay dhinacyada bulshada oo ay ugu horeeyaan isimada beelaha, wuxuuna sheegay in dadka deegaanka ee caadiga ah ee uu la kulmay ay aad uga hadleen kana biyo diideen halqaybsiga Soomaalida ee muddada dheer ku soo jirtay ee 4.5.
Waxa kale oo aan maqlaya waxay tahay in aad iyo aad looga taagan yahay khaatiyan 4.5 khaatiyan in looga taagan yahay uu nagu raagay oo arrinta dimuqraadiyadda ah la rabo dalka inuu horey uga socdo qaabka axsaabta, oo dadku ay isku raacaan axsaab, aysan qabiil isku raacin, ay isku raacaan mabaadi iyo mabda iyo waxay aaminsan yihiin, laakiin aysan isku raacin heeb. Taasna runtii waa waxyaabaha aan doonayno inaan legacy uga tagno. Dowladihii naga horreeyay waxbay soo qabteen, waa soo dadaaleen meel iyo wax soo gaarsiiyeen, laakiin xaqiiqiyan waxay nagu qaadatay muddo dheer 17 sano ah iyo nagu qaadatay inaan ka gudubno qaabkan 4.5-ka oo aan u gudubno qaab axsaaba oo dadku ay isku doortaan. Waxyaabaha kale oo aan maqlayna waxaa ka mid ah intaan imid oo ay dadku aad iyo aad noo weydiinayaan federalismka, inaan anagu federalism aan burmood garaynayno ama aan horumarinayno.
Soomaaliya ayaa kadib markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991 waxaa wax qaybsiga habka qabaa'ilka u ahaa mid dadku ay wax ku qaybsadaan, waxaana taasi lagu soo doortay dowladda haatan jirta iyo kuwii ka sii horreeyayba. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in uu soo afjarayo socdaalkiisa Puntland, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in laga yaabo inuu uga sii gudbo dhinaca galmudug deegaanada ka tirsan. Kulanka madaxweynaha uu ku mariyo deegaanada maamul goboleedyada ayaanan ahayn oo keliya in uu la kulmayo siyaasiinta maamulada goboladaas, ee sidoo kaleeto hogaamiyaasha dhaqanka iyo dadka shacabka ee caadiga ah ayaa kulamo uu la qaadanayay.
Aad ayay u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed ayaana warbixintaasi inoo diyaarisay.
Mar kale subax wanaagsan. مبدي أيا سوكلا دحق لي حريرك دبلوماسيادات دلالك تركيغا إيا مريكنكا كدي مركي وزارة دارمها ديبادة لبداني دلبا أي سو وضا سارين ديقنينا دينا عصعدالك أهو مدوال بابا موادرين تيسوغا ديقينا أصعدالو تركيغا أمابا مريكنكا أرنتان أيا إمانا يسطو دبادية كدي مركي لبادة دل أي ديب سوو عليين بحيتانك أديقيا دا فيسها أو أي اسكو ديدين نور حسن نور بخاري استوديو هيغه ليا يا ارمها waxa uu ka wareystay Bashir Macallan Qaliif oo ah saxafi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Amaasanta Nurow ee 12kii bishan aan ku jiro ayaa waxa ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka ee warbixin ay ku sheegayso ay ugu digayso muwaadiniinteeda in ay u safraan ee waddanka Turkiga ee taas oo lagu sheegay in ay suurtagal tahay in ay la kulmaan muwaadiniintaasi weerarro argiso iyo xarig intaba in ay la kulmaan ay suurtagal tahay warkaas ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa isla markiiba ay jawaab degdeg ah ka bixiyay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankan Turkiga oo ay u muuqatay in ay tahay maartay aragudasho oo ay kaga aragudanayaan hadalkaas oo ay ku tilmaameen inuu yahay sumcad xumeyn lagu sumcad xumeynayo waddanka Turkiga waxa ayna sheegeen oo ay uga digeen iyaguna muwaadiniintooda in ay u safraan maaragtay waddanka Mareykanka oo ay suurtagal tahay isaga laftiisa in ay ka dhici karaan arrimo falal argagixiso meelaha lagu badan yahay goobaha tareenada iyo meelaha bulshadu ay isugu timaado intaba ay suurtagal tahay marka arrimahaas ayay isdhaafsadeen wasaaradaha ama wasaaradaha arrimaha dibadda ee labada waddan
waa garta Bashir marka maxaa keenay xiisadan cusub ee dhinaca diblomaasiyadda ee labada dhinac
waa mahadsan tahay Nuro sida aan wada ogsoonahayba labadan waddan ayaa laga soo bilaabo askan dib u soo bixiyay ka dhacay waddankan Turkiga 2016 intii ka dambeysay ayaa calaaqada ama xiriirka labada waddan uusan ahayn mid aad u fiican maalinba meel ayuu aadaa oo maalinba maartay aan ku soo celiyo laga soo bilaabo 2016 askan dib u soo bixiyay ayaa xiriirka u dhexeeya labadan waddan uusan ahayn mid aad u fiican waxaana jiray in markii horeysay oo sanadkii aan kasoo gudubnay bilahi ugu dambeeyay in ay labada waddan ay fiisooyinkii ay kala xirteen oo in muddo ilaa saddex bilood ah ay arintan marka cusub ah waxaa la sheegayaa in ay ka dhalatay nin madax ka ah bangi bangiyadan ee waddankan Turkiga ah oo halkii bangi la yiraahdo nin madax ka ah oo lagu eedeeyay maxkamadna lagu saaray waddanka Mareykanka kaas oo eeda loo haystana lagu sheegay inay tahay in uu jeediyo munaqabteyntii saarayd Iran
Ra'iisul Wasaaraha Turkiga ayaa la sheegay in uu ka hadlay arintan cusub ee digniinada labada dhinac ay isu soo jeediyeen ee dhinaca socdaalka ah maxuu yiri
Ra'iisul Wasaaraha Ibn Ali Yildirim ayaa waxa uu sheegay arintani in ay tahay arin lagu sumcad xumeynayo waddankiisa ayna ahayn arintani arin xal noqon karta oo xiriirka labada waddan iyo mustaqbalka midnaba xal u noqon karta inaysan ahayn oo uu ay tahay in laga waantoobo maaragtay falalka noocan oo kala ah ay waxa loo baahan yahayna ay tahay in si wadajir ah looga shaqeeyo xiriirka labada waddan iyo la dagaalanka argagixisada hadii aan dhankaas la aadina ay caqabad keeni karto oo ay caqabad ku noqon karto la dagaalanka argagixisada iyo xiriirka labada waddan intaba
waa garta Bashir Mareykanka iyo Turkiga waa laba quwadood oo xulafa ah oo ka wada tirsan isbahaysiga NATO sida aad sheegtayna tan iyo sanadkii hore xiriirkooda diblomaasiyadeed ma uusan wanaagsanayn marka calaaqadan diblomaasiyadeed xaggee ku dambeyn kartaa
Nurow sida aad sheegtay ba labada waddan waa labada waddan ee ugu awooda badan markii la yiraahdo isbahaysiga NATO waana laba waddan oo xiriir qoto dheer uu ka dhaxeeyay in muddo ah waxayna u muuqataa in aysan waana laba waddan oo markii la fiiriyo masaalixda ka dhaxaysa aan kala maarmi karin balse arintan oo khilaafkan sanadihii ugu dambeeyay soo jiitamayay ayaa waxa aad moodaa in uu inta badan lugta ku hayo ama uu ku lug leeyahay ninka la sheegay in uu ka dambeeyay afgambigii dhexsoobay ee wadaadka lagu magacaabo Fadlullaahi Gulaan oo ku nool waddanka Mareykanka kaasoo ay Turkidu ku adkaysanayaan in la soo dhiibo ninkaas loona soo gacan geliyo xukuumadda ee waddankan Turkiga Mareykankuna ay tahay ay ka warwareegayaan oo ay leeyihiin lama haya cadeymo ku filan inuu ninkaasi ka dambeeyay waxaadna moodaa cilaaqada ama xiriirka labada waddan u dhexeeyay inuu maalinba maalin ka dambeysa si turunturoobayo haddii inta aan la soo dhiibin ninka iyaga oo ay ku adkaysanayaan Turkidu una arkaan sheyga ama talaabada kaliya ee wanaajin karta xiriirka u dhexeeya labada wadan. Marka inta aan la xallinin arintaas oo ay Turkidu u arkaan in ay ku xiran tahay jiritaanka wadankooda, soo dhiibitaanka ninkaas iyo maxkamadeyntiisa, inta ayna Mareykanku ka garaabin in ay maaragtay arrintaas ay culayskeeda yeelan doonto oon aad loo saadaalin karin halka ay saldhigan doonto.
Bashir Macalin Qaliif oo ah saxafi degan magaalada Istanbul oo goor dhaweyto u warramaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu kaasi ahaa.
Xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyey boqolaal ruux oo dibadbaxyaal ah oo lagu xiray dalka Tunisia. Kumanaan ruux ayaa toddobaadkii hore ka dhigay magaalooyin ku yaalla dalkaasi bannaanbax ay ugu soo horjeedeen sicirka cuntada iyo canshuuraha oo la kordhiyey. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Zaxnuuni.
In ka badan 777 qof ayaa lagu xirxiray dalkaasi Tunisia inta ay socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo qorshaha dowladda ay kor ugu qaaday canshuuraha iyo qiimaha badeecadaha, waa sida ay sheegtay qaramada midoobay. Robert Colfield, afhayeenka xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay, ayaa jimcihii ku baaqay deganaansho iyo in la isxakameeyo. Waxa uuna ku booriyey dowladda Tunisia inay damaanad qaado xorriyadda isku soo baxyada nabadda ahi. Waxaan ka walwalsannahay tirada badan ee la xirxiray. 778 qof ayaan ognahay inta lagu xiray dalkaasi tan iyo maalintii Isniinta. 3 meelood dadkaasi la xirxiray da'doodu waxa ay u dhexaysaa 15 ilaa 20 jir, kuwaasoo ah dad aad u da'yar. Robert Colfield ayaa sidaasi u sheegay warfidiyaanka ku sugan magaalada Geneva. Afhayeenka xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa ku booriyey xukuumadda Tunisia inaysan dibadbaxyaasha la beegsan xariga. Dibadbaxyada dalkaasi ayaa qarxay ka gadaal markii dowladda Tunisia ku dhawaaqday tallaabooyin ay dib ugu habeynayso miisaaniyadda sanadkani, kuwaasoo dhaqan galay kowda bisha aynu ku jirno. Ugu yaraan hal qof ayaa ku geeriyooday magaalada Tabuurba oo dhacda dhinaca galbeedka ee dalka Tunisia maalintii Isniinta. Sidoo kale 10 kale ayaa ku dhaawacmay qalalaasaha ka dhacay qaybo ka mid ah dalkaasi. Dibadbaxyaasha ayaa gubay dhismayaal dowladda ay leedahay, waxayna bilow la qeyseen tukaaman iyo weliba iyagoo xiray wadooyinka, taasoo keentay ciidamo gaaraya 2,000 in lagu baahiyo qaybo ka mid ah dalkaasi. Khaliifa Shibani, afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Tunisia, ayaa wakaaladda wararka ee dalkaasi u sheegtay maalintii Jimcaha in dibadbaxyada ay noqdeen kuwa qalalaaso wata. Ugu yaraan 110 qof ayaa xabsiyada la dhigay kadib markii lagu eedeeyey qaribaad iyo boob maalintii Khamiisa, waa sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee waddankaasi. 10 ka mid ah ardayda iyo qolyaha u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ayaa maalintii Jimcaha ku banaanbaxay qaybo ka mid ah dalkaasi, kuwaasoo dalbanayay in xukuumadda Tunisia ay ka laabato tallaabooyinka ay ku soo rogtay canshuuraha. Dowladda Tunisia ayaa kor u qaaday qiimaha shidaalka iyo qutul daruuriga, sidoo kale waxa ay kordhisay canshuuraha la saarayo gawaarida, telefoonada, internetka iyo hoteelada. Xukuumadda Tunisia ayaa doonaysa lacagaha ka soo xarooda canshuuraha inay isaga bixiso miisaaniyadda dowladda. Mucaaradka ugu weyn dalkaasi ayaa ku baaqay dibadbaxyada inay sii socdaan ilaa iyo muddo 7 ah. Waxaa lagu wadaa in dibadbaxyada ay sii socdaan ilaa iyo 14 bisha aynu ku jirno, taasoo ku beegan xilliga talada laga tuuray Zeynal Caabidiin bin Cali, madaxweynihii hore ee dalkaasi. 6 sano kadib kacdoonka shacbiga ee kursiga looga tuuray bin Cali ayaa dalka Tunis ka dhigaya tusaale fiican inaysan ka dhicin qalalaaso, kaasoo saameyn weyn ku yeeshay inta badan dowladaha ay ka dhaceen kacdoonada guga carabta. Laakiin dhaqaalaha dalkaasi Tunisia ayaan wanaagsanayn tan iyo markii uu dhacay kacdoonka isagoo sameeyay kobac aad u hooseeya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Subax wanaagsan oo sabtiya, waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington. Sanadkan 2018 ayaa ah sanad madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ay hor yaalaan caqabado iyo fursado gudaha iyo dibadda. Trump ayaa rajeynaya in uu meel mariyo guushiisi canshuura dhimista sanadkii hore, laakiinse madaxweynaha iyo xulafadiisa xisbiga jamhuuriga ee aqalka Kongareska ayaa suuragal ay tahay inay wajahaan duufaan culus oo siyaasadeed oo taxnaan doonto ilaa iyo bisha November oo ah xilliga doorashada dhexe ee dalkan Mareykanka ee Kongareska. Wariyaheena Jim Malone ayaa warbixintan inoo haya, waxaase soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Isaga oo hadda uun bilaabay sanadkiisa labaad ee xafiiska, ayuu madaxweyne Donald Trump rajaynayaa inuu dhiso guushii uu ka soo hooyay xeerka canshuur dhimista ee ay bishii hore Kongareesku ansixiyeen. Aad bay u adkaan doontaa in laga badiyo sanadkii aanu hadda ka soo gudubnay, sababtoo ah wixii aanu qabannay sanadkii hore waxay ahaayeen wax aad khaas u ah, gaar ahaan inaan soo xirnay canshuur dhimis weyn iyo dib u qaabaynta canshuuraha. Laakiin aqalka cad ayaa sanadkan cusubi ku ina furtay bilow adag kadib markii uu soo baxay buug muran badan dhaliyay oo loogu magac daray holac iyo caro aqalka cad oo intiisa badan lagu cambaareeyay hannaanka maamul ee madaxweyne Trump. Buuggan ayaa soo nooleeyay su'aalooyin dhowr ah oo ka dhan ah madaxweyne Trump, kuwaas oo ay ka mid yihiin in uu yahay nin ku habboon xilka loo dhiibay iyo in kale. Senator Kristen Gillibrand oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa ka mid ah dadka su'aalahaasi qabay.
I didn't think President Trump was the right person to be president. I didn't think he had the judgment or
umma malaynayn in madaxweyne Trump uu ahaa shakhsiga saxda ah ee noqon karay madaxweyne, waayo ma filayn in uu leeyahay dabeecad wax maamulis oo uu ku gudan karo shaqadiisa. Tanina wax ay caddaynaysaa walaac aan horay u qabay. Madaxweyne Trump iyo kaaliyaashiisa ayaa si kulul uga jawaab celiyay buugga. Afhayeenka aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa ku tilmaamtay sheeko mala awaal ah.
Again, there are numerous mistakes, but I'm not going to waste my time or the country's time going page by page.
Waxay tiri, waxaa jira khaladaad badan, laakiin ma doonayo in aan ku lumiyo waqtigayga iyo waqtiga waddanka si aan bogbog ugu aqriyo buug gabi ahaantiisaba ah khayaali. Carada iyo natiijada ka soo baxday buugga ayaa mar kale dib u soo kiciyay khilaafka u dhexeeya madaxweyne Trump iyo Steve Bannon oo horay u ahaa gacanyare u dejiyay istaraatiijiyadda aqalka cad. John Hudak oo ka tirsan macadka Brookings ayaa isbarbardhigaya aragtida ay buugga ka bixiyeen taageerayaasha mucaaridka iyo muxaafidka.
Well, I think what the book will do is fit into pre-existing notions for some people that the president is mentally unstable.
Wax aan u malaynayo in buugga samayn doono ayaa ah isaga oo dib u soo celiyay guux ay horey dadka qaarkiis u qabeen oo ahaa in madaxweynaha uusan maskaxiyan fadhinin ama caqabadaha uu wajahayo ay hoos u dhigayaan. Laakiin taageerayaashiisa ayaa buuggan u arkay mid gacan ku samays ah iyo wax aanan dhab loo qaadan karin. Inkastoo uu guulo ka soo hooyay ansixintii xeerka canshuur dhimista, haddana Trump ayaa weli loo arkaa in sanadkiisii ugu horreeyay uu ahaa taariikhiyan mid aanan la jeclaysan. Sanadkanna waxa uu u tafaxeydan doonaa wax lagu tilmaamay mawjado guulo ah oo la saadaalinayo in xisbiga Dimuqraadiga uu ka soo hoyn doono doorashooyinka Kongareska ee qabsoomi doona bisha November ee dhammaadka sanadkan. Molly Reynolds oo ka tirsan macadka Brookings ayaa rumaysan in jamhuuriga aysan xoog ku yeelan doonin aqalka Kongareska.
I think Republicans will have to confront the fact that there is more enthusiasm on the Democratic.
Waxaan u maleynayaa jamhuuriyiintu in ay wajihi doonaan xaqiiqda ah in caadifadu ay jirto dhinaca Dimuqraadiga marka la eego dhanka jamhuuriga, sababtoo ah weli madaxweyne Trump waa qof aanan caan ahayn. Dadka faaqida siyaasadda ayaa iyaguna ka digaya in baaritaanka ku socda madaxweynaha ee ku aadan faragelinta Ruushka ay culays weyn ku noqon doonto sanadkan 2018 madaxweyne Trump. Si kastaba ha ahaatee, 2018 ayaa la saadaalinayaa inuu noqon doono sanad imtixaan ku ah aqalka cad. Dagaal xoog leh ayay xisbiyadu u geli doonaan kontroolka aqlabiyadda Kongareska, taasoo saameyn weyn ku yeelan doonta madaxtinimada Trump.
Nuur Xasan, aad baad u mahadsan tahay. Mar kale isaga ayaa noo soo koobaya warbixinta wariyaha V O A da Jim Malone uu soo diray. Waa tahay Nuuro, bal aan kaa boobay qodobadii wararka dhinaca sportska ugu waaweynaa iyo ciyaarahaasi, bal haddaad noo guud marka.
Waa mahadsan tahay Zahra. Haweenka dalka Sacuudiga ayaa markii ugu horreysay jamcihii shalay loo ogolaaday in ay si toos ah garoomada kubadda cagta ay ugu daawadaan ciyaaraha kubadda cagta.
dumar badan ayaa markii ugu horeysay taariikhda Sacuudiga shalay daawaday ciyaar maxalli ah oo magaalada Jidda ku dhex martay laba kooxood. Fadhiga garoonka ayaa ahaa kuwa u kala qaybsanaa rag iyo dumar. Tallaabadan ayaa qayb ka ah isbedelada uu la yimid amiirka leh dhaxalka boqortooyada Maxamed bin Salmaan. Garoonka kubadda cagta magaalada Riyaad ayaa galabta noqon doona garoonka labaad ee haweenka Sacuudiga markii ugu horeysay ka daawan doonaan ciyaaraha kubadda cagta. Waxaa xig doona garoonka magaalada Damaam oo isna Khamiista ay dumarku tagi doonaan. Qodobkaas ayaa Zahra ugu weyna Sporting.
Nurow, aad baad u mahadsantahay. Markana dhinacii heesaha, codka Axmed Rasta iyo heeska Qalanjo Dumar.
Taasi aadka u macaan oo ku luqeynaya fanaanka Axmed Rasta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeennii subaxnimo. Waxaana soo jeedinayay Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca farsamadana waxaa naga saacidayay Elias. Tan iyo kulan dambena dhegeystayaal, waa v o a oo idinkaga tegeysasitaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.